ሰላም ከመይ ተምሲዩ ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብናይል ሳት ዝፍኖ መደብና ቃለ መጠይቕ ምስ ሄርማን ኮሆን ኩነታት ኤድስ ኣብ ኤርትራ ሒዙ ኣሎ ንሎሚ ሓሙስ 14 ታሕሳስ 2017 ወይ ገብረ
ኣይፈለጥውን
ኣብ ኢትዮጵያ ኣስታ ዕለታይ ሓስከዋን ተሓሳስ 2010 ዜና ይቕድም ካብ ገብረ መድህን ርእቶኹም እውን ሙዚቃን ኣብ መዛዘሚ ንኸይድ
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ከተማታት ነጆን ጊምቢን ኣብ ጨለንቆን ኣበየ ዩኒቨርስታትን ዝተፈፀሙ ቅትለታትን ብምቋምን ጠጠው ንክብልን ናይ ፖለቲካ እስርዋት ድማ ክፍትሑን ከምኡውን ካብ ክልል ሶማልያ ምምዝባል ዜጋታት ጠጠው ክብልን ብምሕታት ሰላማዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ተኻይዶም ኣብ ክልቲኡ ቦታታት ዝተኻየደ ሰልፊ ፖሊስን ምምሕዳርን ናይተን ከተማታትን ብምትሕባሮም ብሰላም ተዛዚሙሎ ይብል ጸብጻብ ትጁቤ ኩሳ። ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ህዝብታት ናይ ሰላም ተበግሶ ብዝብል ስም ዝንቀሳቐስ ኣካል ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ኩነታት ሰላም ንምቕያር ከም ዝተለዓለ ፍሊጡ ሰለብሪቲ ኢቨንት ዝተባሃለ ዘይመንግስታዊ ትካል ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ህዝብታት ናይ ሰላም ተበግሶ ኮሚቴታት ምጥያሾም ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ ገሊጹ ኣሎ። ብወገን ኤርትራ ናይቲ ኮሚቴ ኣባል ኣቶ ይስሓቅ የሰፍ እቲ ኮሚቴ ካብ ተጽዕኖ ነፃ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ መድረኽ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ ፕሮፌሰር መድሃኒት ኣደሰ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘሎ ኩነታት ዓለም ስሩዓት ናይ ድሕነትን ናይ ሰላምን ውዳበታት ንጸጋማትና ንምፍታሕ ኣይከኣሉን ይብሉ።
The conventional security organizations, the regional organizations are not fit for the purpose now.
ስሩዓት ከባቢያዊ ናይ ድሕነት ውዳበታት ሎሚ ነዚ ስራሕ ብቕዓት ኣይኮኑን። እዞም ውድባት እዚኦም ንጸገማትና ክፈትሑልና እዮም ኢልና ኣይንጽበን። ሓድሽ ግዜያዊ ናይ ኣብዝሓ ርክባት ቀይሕ ባሕሪ ሓዊሱ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ይቀላቀሉ እዮም ዘለዉ። ዓለም ለኸ ትካላት ሓይሎም ይስእኑ ኣለዉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ብኣፍቃሪነት ህዝባውነት ይኹን ድልየት ካብ ምስኣን ወይ ሓደሽቲ መፁ ብዘሎ ሓይልታት ይኹን ዓለም ለኸ ሃዋህው ይልወጥ እዩ ዘሎ። እዚ ለውጢ ድማ ንዓናድ ዝጥዕም ኣይኮነን። ነዚ እውን ካልኦት መንገድታትን ብልሓትን ክንደሊ ዝግባአና።
ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ህዝብታት ኮሚቴታት ተበግሶ ሰላም ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት ንዝፍፀሙ ተግባራትን ፕሮግራማትን ኣቕሪቦም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ሓደ ዓርሰ ቕትለታዊ ኣብ ዋና ከተማ ሞቓዲሾ ኣብ ዝርከብ ዋና ማእኸል መሰልጠኒ ፖሊስ ብዝተኮሶ ቦምብ እንተወሓደ ን18 ፖላይስ ብምቕታል ንካልኦት 15 ድማ ከም ዘቕሰለ ሰበ ስልጣን ፖሊስ ገሊፆም። ግዜያዊ ኮሚሽነር ፖሊስ ጀነራል ሙኽታር ሑሴን ኣፍራሕ እቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ፖሊስ መሲሉ ናብቲ መሰልጠኒ ፖሊስ ከም ዝኣተው ሓቢሮም። ኣብ መበል 74 ዓመት ዝኽሪ ሃገራዊ ሓይሊ ፖሊስ ንዝካየድ ምርኢት እናተለማመዱ ከለዉ እዩ እቲ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ዘሎ። ኣኽራሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ን27 ፖላይስ ቀቲለ ክብል ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማልያ ሓሰን ዓሊ ኸይር ነቲ ዓርሰ ቕትልታዊ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ኣለዉ። ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች መኮንናት ፖሊስ ኬንያ ኣብ እዋን ናይዚ ዓመት ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ደፊሮምን ንስቪላት ቐጥቂጦምን ኣለዉ ኢሉ። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሰብኡት ሰፊሕ ፆታዊ ዓመፅ ተፈጺሙ ክብል እቲ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ ሓቢሩ ኣሎ። ሂማን ራይትስ ዎችን ካልኦት ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ካብ ዓቐን ላዕሊ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ መቕተልቲ መውቃዕቲ ከምኡ እውን ምውራርን ምዕናውን ንብረት ፈጺሞም ይብል። ዋና ሓላፊ ፖሊስ ኬንያ ጆሴፍ በይንት ግን ኩምራ ሓሶት ክብሉ ነቲ ጸብጻብ ብምንጻግ ሁማን ራይትስ ዎች መርትዖ ከቕርብ ጸዊዖም ኣለዉ። ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ፍሉይ ኣማኻሪ ምክልኻል ምፅናት ዘርኢ ኣዳማ ዲንግ ንናይ ሕብራት መንግስታት ተልእኾ ደቡብ ሱዳን ስራሕ ተኸላኺሎም። ዲንግ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ብዛዕባ 12,000 ኣባላት ዝሓቆፈ ዓቃብ ሰላም ሕብራት መንግስታት ብቤት ምክሪ ፀጥታ ንዝተዋሃበ ስልጣን ብዝምልከት ንዜጋታት ደቡብ ሱዳን መምሃራድ ላይ እዩ ኢሎም። ላዕለዋይ ዲፕሎማት ዓቃብ ሰላም ኣብ ጁባን ካልኦት ከተማታት ብሰንኪ ዝነበረ ውግእ ተቐርቂሮም ናይ ዝነበሩ ኣሽሓት ደቡብ ሱዳናውያን ሂወት ኣድሒኖም እዮም ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒክ ሃለይ ኢሎም ማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዝሃብኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኢራን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዓለም ዝቐፀለቶ ናይ ምዝራግ ምንቅስቓሳት ከም ዝገልጻ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ሃሊ ኢራን ባሎስቲክ ሚሳይል ከይተካይድ ዝፅውዕ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ብሪታንያ፣ ቻይና፣ ፈረንሳይ፣ ሩስያን ጀርመንን ዝኣተወቶ ናይ ኒውክሌር ስምምዕ ርእቶ ክህባሉ እየን ቅድሚ እቲ መግለፂ ኣብ ዝወፅእ ሓበሬታ ኢራን ንዓለም ግቡኣታ ተኽብር ከምዘየላን ምንቅስቓሳታ ንምሕባእ ትፍትን ከም ዘላን ጭብጡ መርትዖ ከቕርባ እየን ይብል። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኒውክሌራዊ ስምምዕ ክነፅግዎ ጸኒሖም እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቐኒየና ግብረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ዜና ክሰመ ጸኒሕና ናብ ልድሒ ዜና ክንሓልፍ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ጨለንቆን ከባቢኡን ሎሙቕነ ተፈጢሩ ዝተባህለ ጎንፂ ብሰንበት ካብታ ከተማ ውፅእ ኣብ ዝበለን ምስ ክሊ ሶማሌ ዝዳወብን ሰርካማ ትበሃል ቦታ ዝሰፈሩ ዕጡቓት ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ነባርቲ ከባቢ ብዝኸፈት ውሃን ድበታዊ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ምስ ተቐትለ ሰባት ናብ ምምሕዳር ከይዶም ህዝብና እናተወደዩ ሓለዋ ይገበረሉ ኢሎም ኣብ ዝተኣኻኸብሉ እዋን ተፈፂሙ ዝበልዎ ሓደ ስሞም ዘይተገልፀ ነባሪ ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
መከላከያ ሴት እንደመጣ ይታወትን መጥቶ
መከላኸሊ ካበይ ከም ዝመፁ ኣይፍለጥን። ኣብ ልዕሊቶም ቆልዑ ተኽሲ ከፊቶም ኣብ ጨለንቆ ከተማ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ናብ ሃረር ዝወስድ መንገዲ ጨለንቆ ዘድበዩ መከላኸሊ ከዓ ቢቴ ኣብ ዝተባህለ ገጠር ቦታ ብሓባር መሸላ ንምቁራፅ ዝተኣከቡ 7 ሓረሰት ኮፍ ኣብ ዝበልሉ ቀቲሎሞም።
ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ኣብ ጨለንቆ መን ከም ዝኣዘዞ ዘይፍለጥ ሓይሊ መከላኸሊ 15 ሰባት ቀቲሉ 14 ኣቕሲሉ ክብል ምግላጹን እዚ ብቕልጡፍ ተጻርዩ ተሓታትነት ክህሉ ከም ዝሓተተን ትማሊ ምግላጹ ተገሊጹ እዩ። ናይ ምብራቕ ሃረርጌ ምክትል ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ወይዘሮ ፈዲላ ዳውድ ትማሊ ንቪኦኤ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ንመሳርሕትና ጃለኒ ገመዳ ከምዚ ኢለን ነይረን።
ራያን እቲ ሰብ እያ ንቡ ለምጎን ኩበሸኒ ገላፈተን
ሰራዊት መከላኸሊ ህይወት 15 ዜጋታትና ኣጥፊኡሎ። እዚ ምስ ዶብ ዝተተሓሓዘ ኣይኮነን። መንእሰይ ይኹን ካልእ ሕቶ መሰል እናቕረበ ከሎ እዩ ተቐቲሉ ኢለን። ብካልእ ወገን ክልተ ተጋሩ ተምሃሮ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ዝተቐትልሉ ዩኒቨርስቲ ወለጋ ቅፅሪ ሻምቡ ብዝምልክት ሓደ ሰራሕተኛት ዩኒቨርስቲ ከምዚ ይብሉ።
ጥሩ ሪሌሽን ናቸው የነበራቸው ተማሪዎች
ተምሃሮ ንሕድሕዶም ጽቡቕ ርክብ እዩ ነይርዎም። እዚ ዝተኸስተ ድሕሪቲ ናይ ዓዲግራት ቅትለት እዩ። ተምሃሮ ካብ ዝተፈላለያ ሚድያ ብምስማዕ እዮም ነዚ ፈጺሞሞ ኣምሓራን ኦሮሞን ሓደ ኢና ብምባል።
ብድሕሪኡ ምክትል ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣኼባ ፀዊዖም ናብ ንቡር ምምሃርን ምስትምሃርን ከይዲ ይመለስ እንተበሉ እኳ ተምሃሮ ፈሪሆም ክሳብ ትማሊ ከም ዘይተመልሱ እቶም ሽሞም ዘይተገልፀ ሰራሕተኛት ዩኒቨርሲቲ ገሊፆም፣ ግን ካልእ ጎንፂ ከም ዘይነበረ እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ከዓ ነባሪ ከተማ ኣምቦ ናይ 3 መዓልትታት ኣድማ ይገብር ኣሎ ክብሉ ሓደ ስሞም ዘይተገልፀ ነባሪ ይዘረቡ።
ኣብ ኣምቦ ከተማ ነቶም ኣብ ወረዳ ጨለንቆ ወገናትና ብሓይሊ መከላኸሊ ሰራዊት ዝተቐትሉ ን3 መዓልትታት ንምዝካር እዩ ናይ 3 መዓልትታት ኣድማ ክግበር መፀዋዕታ ተገይሩ ዘሎ። ኣብ ሓዘን ኢና ዘለና። እቲ ኣድማ ካብ ትማሊ ረቡዕ ጀሚሩ ክሳብ ዓርቢ ክጸንሕ እዩ። ሆቴላት፣ ባንክታት፣ ኣባይቲ ንግዲ ተዓጽዮም ኣለዉ።
ተማሮ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ተቃውሞ በመግባሮም ናብቲ ከባቢ አመንጎ ዝተዋፈሩ ፖሊስ ትኽልልን ፌደራል ሓይልን ተኩሲ ዝተሓወሶ ጎንፂ ከም ዝተፈጥረውን እዞም ነባሪ ይገልፁ። ፖሊስ ኦሮምያ ነቲ ተቃውሞ ንሕና ክንረጋግኦ ኢና ንዓና ሕደጉልና ሓይሊ ፌደራል ፖሊስ ከይተኣት ኢሎም ተኩሲ ከም ዝኸፈትሎምን በቲ ጎንፂ ዝሞተን ዝቆሰለን ምህላው ከም ዝሰምዑን ሓንቲ ጓል 9 ዓመት ቆልዓ ብጥይት ተወቂዓ ሆስፒታል ከም እትርከብን እውን ተዛሪቦም ኣለው እዞም ነባሪ። ብካልእ ዜና ከዓ ኣብ ሰሜን ወሎ ከባቢ ወርጌሳ ተፈጢሩ ኣብ ዝተባሃለ ጎንፂ እውን ፀገም ከም ዝነበረ ትማለ ተገሊጹ ነይሩ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስርዓት ሙሉእ ብምሉእ ቅድሚ ምፍርራሱ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኩሎም ወገናት ዘሳትፍ ጉባኤ ኣዳልዩ ሓድሽ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንክዝርጋሕ ክሽምግል ንምሕታት ኣመራርሓ ሕወሓት ኣፀቢኦ ክሓስበሉ ይግባእ ክብሉ ናይ ቀደም ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን ትማሊ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽትኹም ገሊፆም ኣለዉ።
ክቡራት ሰማዕቲ፣ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ጨለንቆን ሻምቡን ዝተኸየደ ዝተፈፀመ ቅትለታት ኣመልኪቱ ሰሎሞን ኣባተ ዘዳለዎ መደብ ኢኹም ክሰምዑ ፀኒሕኹም። ናብ ቃለ መጠይቅ ምስ ሄርማን ኮሆን ክንሓልፍ።
ኣብ መጀመርያ ተስዓታት ምክትል ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪካ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን ትማሊ ኣብ ዝዘርግሕዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሕግን ስርዓትን መሊኡ ቅድሚ ምፍራሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሽምግልና ዩናይትድ ስቴትስ ክሓትት ጸዊዖም። ሄርማን ኮሆን ኣብቲ መልእኽቶም ሕግን ስርዓትን ቅድሚ ምፍራሱ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኩሎም ዝምልከቶም ወገናት ዝሳተፍሉ ጉባኤ ከዳሉ መሪሕነት ህወሓት ክሓትት ኣለዎ ይብሉ። እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ሒዙ ሰሎሞን ኣባተ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ኣሕፅር ኣቢሉ ከቕርቦ እዩ።
ካብ 1989 ክሳብ 1993 ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ነይሩ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ። ሽዑኡ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ስርዓት መንግስቱ ሃይለ ማርያምን ከምኡውን ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ናይ ሽምግልና ስራሕ ብኣላዛቢ ይፍለጥ። ድሕሪኡ እውን ብዛዕባ ኩነታት እቲ ዞባ ካብ ምዝራብ ኣይዕረፈን። ሕጂ ትማሊ ድማ ንኩነታት ኢትዮጵያ መልኪቱ ትዊት ገይሩ ሕወሓት ሽምግልና ኣሜሪካ ክሓስበሉ ዝፅውዕ መልእኽቲ እንታይ ማለትካ እዩ ኢልዎ ኣባልና ሰሎሞን ኣባተ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝብሎ ዘሎ ይሰምዕ ኣለኹ። ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብወታደራት ዝፍጸም ዘሎ መቕተልቲ ከም ዘሻቐሎ ይሕብር ኣሎ። ስለዚ ካብ መሓዛ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኤምባሲና ነዚ ክሰምዕ ከለኹ እቲ ኩነታት ካብ ቁፅፅር መንግስቲ ይወፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝርዳእኒ።
ሄርማን ኮሆን ነቲ ኩነታት ምስቲ ቀዲሙ ዝነበረ ስርዓት ብምዝማድ ሕጂ እውን ፋሕፋሕ ምባል ከይመፅእ የሰክፈኒ ይብል። ማዕረ ክንደይ ቀሪብካ ትከታተሎ ኮንካ ኢኻ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሉ።
መንግስቲ
ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦ መግለፂ ብቐሊል ኣይርእዮን እየ። ብዛዕባ ህዝባዊ ናዕቢ ክዛረቡ ከለዉ ኣና ዒሰ ኣይርእዮን እየ። ንሳቶም እውን ከቢድ ጸገም እንተዘይኮይኑ ስቕ ኢሎም ኣይዛረቡን እዮም።
መንግስቲ ኣሜሪካ ክሻቐል ከሎ ኣነ እውን ይሻቐል እየ ዝብል ኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበረ ሕጂ ተተካኢ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዘሎ ዶናልድ ያማማቶ ዝኣምኖ ምንጪ ምዃኑ ይጠቕሶ። ሄርማን ኮሆን ቅድሚ 26 ዓመታት ሽምግልና ኣትዩ ነይሩ ኣብ እዋን ስርዓት መንግስቱ ሃይለ ማርያም። ሽዑኡ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክመጽኡ ኢልካ ሓሲብካ ዶ ነርካ? ይምልስ
ኣይኮነን
ብከምዚ ኣሓሰብ ኩሉን። ኣብ ድሕሪ ለንደን ኣብ ዝተገብረ ጉባኤ፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተገብረ ጉባኤ እውን ከም ተዓዛቢ ተሳቲፈ ነይረ። ብዙሓት ጉጅለታት ምስታፎምን ሓበራዊ ስምምዕ ምግባሮምን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክትከል እዩ ዝብል ተስፋ ሂቡኒ ነይሩ። ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣይሰርሐን።
ኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መለስ ዜናዊ፣ ድሕሩ ድማ ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ነበር ስዩም መስፍን ነዚ ጉዳይ ይዛረብሉ ከም ዝነበሩ ይገልጽ። ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ምምርቃሕ የለን ይብሎም ነይረ። ንእሽቶ ጉጅለ ስልጣን ሒዙ ክዘልቕ ኣይክእልን እዩ። ምስክሩ ድማ እዚ ሕጂ ንሪዮ ዘለና ኩነታት እዩ ይብል። ስለምንታይ ነፂልካ ሕወሓት ኢልካ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ሄርማን ኮሆን ንሶም እዮም ነቲ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ኩነታት እተሃገር ዝቆጻጸሩ። ብድሕሪት እዚ ሕጂ ንሪዮ ዘለና ብወታደራዊ ሓይሊ ዝፍጸም ቅትለት ዘለዉ ንሳቶም ስለ ዝኾኑ እየ ይብል። እቲ ጉባኤ ሽምግልና ዝብል ሓሳብ ወገን ዩናይትድ ስቴትስ ክቐርብ ከ ዘይተሓትት ንዝብል ሕቶ ድማ ንሱ እውን ግቡእ እዩ ከምኡ ይገብር ኣለኹ እየ የማማቶ መሓዛ እዩ ኩሉ ሻዕ ንዛረብ ኢና ክትግበር ድማ ይኽእል እዩ ይብል ኩሎም ዝሳተፍሉ ጉባኤ ሽምግልና ኢትዮጵያ። ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዐለኹም ክቡራ ሰማዕቲ ኣብ ዘረባና ኣብ መእተዊ ዝጠፍኣትኒ ዕለት ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ 5 ታሕሳስ እዩ 2010 ክንሓልፍ ናብ ተረኛ መደብ ጥዕና። ኣብ ኤርትራ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ኣንጻር ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ብዝግበር ዘሎ ንጥፈታት መጠን ምትሕልላፍ ካብ ኣደ ናብ ዕሸል ከምኡ እውን ኣብ ሓፈሻዊ ህዝቢ ናብ ትሕቲ 100 ከም ዝወረደ እንተኾነ ግን ኣብ ፋይቶትን መራሕቲ መካይንን ብተዛማዲ እቲ ቁፅሪ ልዕል ዝበለ ስለ ዝኾነ ነዚ ንምጉዳል ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ኣሃዱ ምክልኻልን ንቁፅፃርን ኤች ኣይ ቪ ኤድስን ካልኦት ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ሲስተር ንግስቲ ተስፋ ሚካኤል ንቪኦኤ ገሊጻ። ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብ ኩሉ መዳይ ኣንጻር ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ብዝግበር ዘሎ ቀጻሊ ንጥፈታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይ ምጉዳል ኣንፈታት ይረአ ከም ዘሎ ቁፅሪ ምትሕላፍ ኤች ኣይ ቪ ካብ ኣደ ናብ ዕሸል ከምኡውን ሓፈሻ ቁፅሪ ብደረጃ ሃገር ወሪዱ ከም ዘሎን እንተኾነ ግን ኣብ ገለ ጉጅለታት ሕብረተሰብ ልዕል ዝበለ መጠን ስለ ዘሎ እዚ ቁፅሪ እዚ ዘዛነይ ከም ዘይኮነ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ኣሃዱ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ኤች ኣይ ቪ ኤድስን ካልኦት ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ሲስተር ንግስቲ ተስፋ ሚካኤል ንቪኦኤ ገሊጻ።
ኩነታት ናይ ኤች ኣይ ቪ ኣብ ኤርትራ ኣብ ድሓን ኩነታት እዩ ዘሎ። ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳጎደለ እዩ ድመፅእ ዘሎ እጂ እንዳጎደለ መፅእ ኣብሉ ኢና ከዓ ክንዛነ ዩሉ ኣይግባኣናኒ። ምክንያቱ ኣብቲ ሓፈሻዊ ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ ድሓን ትሕቲ 100 ትገፅ ሎ ዓመት ክልተ ዓመት ዝግበረሉ ኣብ ንስፅራት እሱ ትሕቲ 100 እዩ ዘሎ 084 ካብተን ካብ 24 ላዕሊ ዘለዋ 1524 ከዓኒ 029 ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እቲ ድሓን ኣንፈት እዩ። ኣብቲ ካልእ ዝተገብረ ምርመራታት ኣብ ገለባእታታት ናይ ሕብረተሰብ ግን ከቢድ ኣሎ። ንኣብነት ሕጂ ንደግሞ ኣለና ኣብ ቅድሚ ዓመት ዝተገብረ ኣብ ፋይቶት ወይከዓ መንዝራታት 900 ትገፁ በፂሑ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ እቲ ሓደ ዘሰክፈና ኣብ ከበድቲ መራሕቲ መካይን 200 ኣሎ። 200 ብዙሕ ኣይኮነን ክትሪኦ ከለካ ግን ካብቲ ናይ ሓፈሻዊ ህዝቢ ቅሩብ ከቢድ ኣሎ። ኣብ እሱራት ከ ኣብ እሱራትን መርመራ ንገብር ኢና ብመስ ተሰሪዑ ማለት እዩ። እዚ እውን ኣብቶም ሰብኡት ድሓን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከቢድ ስራ እዩ። ሕጂ ኣብዚ ቅሩብ ክሳይ ክገብረ ተኽእል እያ ሓደ ተን እሱራት ደቂ ኣንስትዮ ኣዝየ ምክዳት እየን ዳርጋ ናብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ እየን ኣብ ሙሉእ ሃገር እንደገና እቲ ናተን ድሕር ባይታ ክትሪኦ ከለካ ፋይቶት ዝነበራ ግዳም ሓደር ድኾና ብገለገለ ገበንቲ ኣሰራ ስለዝኾና ሙስእ ድኾን ክእል ኸውን ይብል ኣብ ክንደኹም ኢልና ንዛነ ግን ስቲል ሕጂ እውን ደጊምና የለና እቲ ውፅኢት ኣይመፅና ኣሎ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሓፈሻ ካብ 14 ክሳብ 24 ዝዕድሚዮም ኣብ ዝርከቡ መንእስያት ሓድሽ መልከፍቲ ከም ዝተረኣየ እዚ ቁፅርሃ ብተዛማዲ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክብ ዝበለ ከም ዝኾነ ዝገለፀት ሲስተር ንግስቲ ነዚ ሕማም እዚ ነበርያ ንብረ ንምግባሩ ብደረጃ ዓለም ካብ 217 ክሳብ 221 ዝወፀ ናይ 5 ዓመት ሸቶ ንምዕዋት ብዕቱብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣብሪሃ
ጃይቢ ብሓሙሳ ሚእታዊት ከነጉድሎ ውሕድ ከዓ ዘለና ባና ሕጂ ምሕራ ጉዲልናየ ናብቲ ዜሮ ገፅ ንምፅሕና ንደሊ ዘለና ሞት ብጠንቀኢድ ዝመፅእ ንምውጋድ ብ75 ሚታዊት ከነጉድሎ ንብል ኣለና። እዚ ተኻልኣይ ሸቶ ክኾን ከሎ እቲ ሳልሳይ ተሸፈነ ናይ ፀረ ኤች ኣይ ቪ መድሃኒት 90 ሚታዊት ዝቃልዕሉ እዩ ንምብፃሕ እዚ መስተን 3-9 ዓለም ትብላ ዘላ ዋላ ንሕና ንክእሎ ዘለና ማለት እዩ። ወላ ዘን 3-9 መጀመርታውን በተን 3-0 ክጀምሩ ንፈትኹ እንታይ ኢድ ዘሎ 0 ሓድሽ መልከፍቲ ዝበሃል ፍፁም ክህሉ የብሉን እንተላይ ምትሕልላት ካበደና ብሻል ምክልኻል ጥራሕ ደይኮነስ ምውጋድ ክብፃሕ ማለት እዩ። ካልኣይ ዜሮ ብጠንቀኢድ ዝመፅሞት ክህሉ የብሉን ኩሎም ቶም ሕሙማትና እንተ መድሃኒት ወሲዶም ኣይክሞትን እዮም ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ቁሩብ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዘሎ ዘሰክፍ ተነፅሎ ናለዎን ከዓ ዜሮ ክበፅሕ ኣሎ። እጂ ኣብዚ ምስ ባህሊ ድዩ ምስ ኣፍልጦ ናይ ሰባት ወሲድካ ተነፅሎ ናለዎን ኣሎ ብመጠኑ ተነፅሎ ናለዎን ድሕሪ ሃሊ ከዓኒ ሰባት ካብ ሕክምና ክሃድሙ እዮም መድሃኒቶም ኣይወስዱን እዮም ከምኡ ምስረኣየ ተካልእ ሰብ እውን ንክምርምር እውን ክርሐቕ እዩ። ሕጂ ነዚአን ዝድርዕ ከዓ ተን 3-9 ኢና ንኸይ እቲ እድሚኡ ድበፅሐ ወዲኹም ጓል ዓቅሚ ኣዳም ድበፅሐ ወይከዓ ዓቅሚ ህዋን ድበፅሐ ጎርዞ ኩነታቶም ክፈልጡሎም ተላ ፀታ ወርክ ፈፂሞም ዝፈልጡ ኮይኖም ወይከዓ ዘይ ውሕ ፀታ ወርክ እንተፈፂሞም ኩነታቶም ክፈልጡ ክእሉ ብስ تخلو متن لعل في سعميتهاي نكاتي سعميتهاي كلها نفس الطرات ملتي نفس الطرات كلهم كنا تحتن كفلت ألون تزيب اللون تبوط يقول أحمد زول كفلت أيه نتلون كامر هاي نسكن جمر اللون سلزه هنا تزيره متي ملتي تخلى أي زين ترى وسيلهم وأكثاتيلهم زمن سرت عنا زجور إذا قدامي تأخذ الدولة نمبر مرهانيتهم كجمر اللون توم كفتم تسعميتهاي كامر هاي نسكن جمر اللون ملتي مرهانيتهم من حر جميرهم فسلسيتي تي طلعتنا فيروس كتريك أبزير رأي لدرجة بس أبزير تبصيفة تسب طقي كونه دلا يخسر خيل كنبر خيل هوت مرح صدر ويعلي يلو يلهاني إن تهجرون حد زبركت تعيزي كهلونا مالتي تخو حلفو زنوره السخان عيكو حلفو نبتيس عنش الدشن ميتاوي تيز قد مدهاني توم بطبق قرم زو سلو سبات تيس عنش الدشن ميتاوي عي محل الفوني حدي ازي اتن سلسة زيرو تبيجيسنا ابزن سلسة تيس اخا نقط لالنا ابزينا لكا كم تيس عالم طولو زلا كفشن عسران كفشن سلسان كأن نبريا نبران هخون تتسعر على مالتي
كسر ولنتاوي أنت مرمرت الناس خيمت خمسة لوز جلس أسيستان جستي أقول تشحن عشر شو منتن حدش أجباب نيفتنا مدم برمرة H I V كتاعتها تومهانو أبرها
كعمت عمت وزح سويز مرمرة سمعني شحن هنو بولن تومز مرمرو كند إنه هنو نفس صارت يمرمرة لو أنا بتتكلم مالتي حجت بزح نيز مرمرة لو سب تبوا إذا جنا بنا زمود صدري حجي نزي تسعة تسعة هم بتصير نحركونا كان أما عمل دبل هن كي تخينا زنيت قلت أنا ونجزح عيش الجريني وبعسر هذا يكون هذا الكفل إذا تدخلوا لي جن إذا بعلقة جبرو مرمرة ويتأجز خيط كجبرو مرمرة خم أخونا تعتزو ما دبحينا إلنا حجي من الوشاب دخلت شحن عصر شو منتن كان بايلوتينا كان فتنه بعلقة مرمرة جبر دخل سب بتلت أفدي جل جيرو خجبرو سلذي أبز مت كان بايلوت كنت مرينا تبوا ده سرحنا نحرقينه هم قصرينا بايلوت كن جبرو نحرقينا جن جل جوس بس ويتمرت جيرنا أبسطو كلي سب جيرنا شو أبجل بايلوت مس جبرنا أبجل بعتاتات تيتمرتي كن هبينا جليت زلو أبجزهم كلهم خجبرو لهم ويكأب علوم جل خجبرو زرينا كمن يكلوا تجارتهم توكسنا جل الجمرو من كده شن عصر شو منتن زهن جبرون ندوالنا
درجة هاجر كل تميتن همسان همشنا HIV ممرمري تكالات تخفيتن أقل قلوتي هبا همزلوان بدرجة هاجر سابستمز قبو أسر تشح مستي فيروس زنوبرو سبات أتوم تشاعة تشح تتكمتي نايتي تأرى HIV مدهاني تكمزهونو سندات نيمني سريت عنا يملكت برهان برها لدمس أمريكا كالسمر
يا قنيلا برهان جدمان أبري توتاتكم
أمريكا ريتي بزعباز حلفة ماي سومن برنامجكم زي ماي سلام مزمر ده قلة قلة زبالة ما بيرترى حد رزين بهيلالو سخا أنت عيد بيل كتب عسك اللحاسي بخلت عيد كايت باس نمن تايسي أتعمت عيد كاقت أرق اللحاس سلام من أنت مبلش تكون كزبالة يغرز بالنجر كتقبر كتكال على كمالتي إذا هنا بمعر تشفني زغبولو دلو أي مسلم يغني لي
عزي كلتا معلتي بزحت عواتنا هم لا لسو سمعنا تحدي إيرترا صنبو غلو تحدي إيرترا صنبو يلن تحدي من سياتات و تحدي من سياتات زبرميو عزي سعزي سيسبنا بسيتاوش إيرترا رولو من نبابرو عزي هم غلو قنزوبو خمان قنزوبو خلط قومو اللي زي كل أبانج تهجر زنبرو زي المهزبي كنجر تا صنبو غلو تبلو عب سيدي زلوها تريو لها عب عال إيتيوبيا عب سودان سبيشالي عب ليبيا تغد أزيو دسكحك أدهم ما كنا تأثير له حق وسينا ينحلف كبرات عوات كاملين عدفتكم ثم لا لسو سلهزبكم تسلم اتحانتي يرتراجن نزال عالم سلام رهوان تكونيا إجازير عملهم يكاليمو سلام نهزبي يرتران إتيبيان قدوس تغاتات لهم كاب كندا
هاي بويس من أسي إريترا تسديديهم وتسترفون مستدادو أي ترفونين مهناتو دماء أتي قدود هاجروا أجر جلود دبال نبع عشر شمون تورهي كنكنا يكعلن اتخالي دما نبريزيدنت إيساس ما يلن متاحشن نايلوم جازيت إنجام صحتتو نسودوا لهم ما يمتش أكومنيو نعم ما يدلو خيدو سلادوا لهم تزبي نعم ما يدلو بهو مسارت كعات سدت يبراخة تعلو زي أخبري لي أني لي داري تتابع أمريكا
هلو راديو بيري كامي اللهم أنصار نايتر إيتو ما أتر إيتو خفصيس كني جلا خفتي زبلي وقعا عد خير كان إيرترار إياز بليمو أنا دا تمالن ديمت إيكاب إيرترار እቲ ይኹን በቲ ግን እቲ ኣነ ዝህቦ ዘለኹ ርእቶ እቲ ኣባይታ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቲ ሓቂ እዩ ሓቂ ኮነን ዝብል እንተኮይኑ ከዓ ፊት ንፊት ክዛረብ እውን ብሉ እየ ንዝህቦ ርእቶ ከዓነ ከሕተተሉ ምዃነይ ይፈልጥ እየ ገይጋ እንተኮይኑ ገይጋ ግን ኮይኑ ኣይፈልጥን ብርሃር ብርሃነ ካብ ደንበር
ሰላም ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ ገለ ብጉጅለ ዝንቀሳቀሱ ዓማውልኩም በብእብሬ ምድራር ብርሃነ ክወቅስዎ ፈቲኑ እንተኾነ ሽም ናይ ሰባት ብምልዓል ብምኣኣስ ኣይፍቀር ኢና ዝመደብኩም ኣብ ሃገር ዝብሎ ሽግርን ፀገምን ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጦ እዩ ኤርትራ ክዱ እሞ ኣብ ኤርትራ ኮንኩም መንእሰይ ኣለዋ ሽግርን ፀገምን የለን በሉ ቆልዑትኩም ሒዝኩም ዜጋታት ኢትዮጵያ ኣብ ሃገሮም ኮይኖም ዝዛረቡ ዘለዉ
ዓኒልና ዋሃብቲ ርእቶ ቴሌፎንና 2222592942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመር ናይ ትግርኛ 15 እዩ ቴሌፎንኩም ኣትሕት ኣቢልኩም ክትዛረቡ ፈትኑ ምናልባት ንፅር ክብለልና ዝያዳ ክንሓልፍ እምበኣር ይ ሓንሳብ ፅንበሉ ንኽትነብር ክትብል ከይነበርካ ኣይትንበር ክደግማ የ ንኽትነብር ክትብል ከይነበርካ ኣይትንበር ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ሓንቲ ክውስኸልኩም ዘንበብኳ ተማዊተ ትምህርተይ ክውድእ ተማዊተ ሓዳር ክምስርት ደቀይ ብፅቡቕ ክዕብዩ ወይ ክዓብዩ ይማወት ገንዘብ ክድልብ ይማወት ጥሮታ ክወፅእ ክዕርፍ ይማወት ኣብ መወዳእታ ንኽነብር ይማወት ንኽንነብር ክንማወት ከይነበርና ንኽንነብር ከይነበርና ንመውት ስለዚ ንኽትነብር ክትብል ከይነበርካ ኣይትንበር እዩ ትዘረባ ጥሒን ክንንታይ ኣምፃኽን ብዛዕባ ምንባር ክንዛረብ እንተ ኮይንና ሓደ ዓብዪ ጋሻ ሃንደበት ረኺበዮ ኣለኹ ግቡእ ምንባር ዝነብር ዘሎ ክሳብ ክነብሮ ዝኽእል ሚለና ዘዋሪት መኪና ምሳኺ ልበይ ተሃኒና
ነዛ ደርፊዓሽኻልና
ነዛ ደርፊ እዚኣ ዘይዝምር ሰብ ኣይፈልጥን ከይገርመኩም ሃንደበቴ ረኺበዮ ረሃባ በረኸት መንግስቲ ኣብ መዓልካ ብዛዕባ ረሃባ ካል መዓልቲ ንዕልልና መዓልካ ርሑስ 8 ዓመት ዕድመ ይባርኽ
የቐኒለይ ክብረ ሰሓበለይ
ወ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣሜሪካ 8 ዓመትካ ክተኽብር ከመይ ኣሎ ምድላው
ካብቲ ክግምቶ ማለት ልዑል ዝኾነ ተገዳስነት ኣድናቐቶም ክገልፁን ነቲ ናይ ዕድመይ በዓል ድማ ከኽብሩ ነቲ ክብሪ መፀውዒ ረሃባ ድማ ክፅምብሉ ኣብ ግምቲ ኣይነበረን እሞ እናድነቕኩን እናመስገንኩን ንኩሎም ፈቶቲ ባህልን ሙዚቃን ንጥበባውያን ንዓኹም ከዓ ብፍላይ ፌስ ኦፍ ኣሜሪካ ብዙሕ ጠቃሚ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣብ ዓለም ዘሎ ዝጠቅም ናይ ራድዮ ትካል እዩ እዚ ንዓኹም ከዓ ምስጋና ይግባአኩም ማለት እየ
ምስጋና ብዓብኡ ን65 ዓመት ኣብዚ ባህል እዚ ነጢፍካ ነዚ ባህል እዚ ዓቂብካ እናወራረስካ ዝፀናሕኻ ረሃባ በረኸት መንግስቲ ኣብ የቐኒልና ንሕና ከዓና ብዋሽንግተን ዲሲ ፅባሕ ቀዳም ተገብሮ በዓል ቋዓ ብድሓን መጻኻ ንብለካ ርሑስ ዕድመ እንደገና
የቐኒለይ ክብረት ሃበለይ
መኪና ምሳኺ ልበይ ተሃኒና እናበልና ክንነብር ኢና شغلنا لنا سلسة معكمنا خبرة سمعتي صباح راخ لنا فولي مدام بروخ ليتي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.